7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Există lecții învățate de politicienii moldoveni din coalițiile trecutului. Relațiile dintre Chișinău și Kiev continuă să sufere din cauza unor declarații făcute de președintele Igor Dodon în campania sa electorală din 2016. Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 353, potrivit datelor publicate astăzi după amiază de Ministerul Sănătății. Astăzi au fost confirmate în Republica Moldova alte 107 cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 5 în regiunea transnistreană. Dintre cazurile noi, 7 sunt lucrători medicali. În total, în Republica Moldova s-au înregistrat până acum 9807 cazuri de infectare. Tot astăzi s-a anunțat că va fi din nou accesibil pacienților cu COVID-19 Spitalul Ministerului Sănătății, unde vor fi pregătite 90 de paturi și 5 paturi de terapie intensivă. Președintele Partidului Democrat Pavel Filip s-a distanțat astăzi de trecutul formațiunii sale, dar a denunțat atacurile adversarilor politici ai PD, ca și presupusele încercări actuale de corupere a deputaților PD. La o conferință de presă ținută la un an după ce Partidul Democrat, condus la vremea aceea de Vlad Plahotniuc, a pierdut puterea, Filip a condamnat astăzi ceea ce a numit greșelile care s-au făcut în trecut și din cauza cărora oamenii buni din partid au avut de suferit. Filip a condamnat însă și încercările partidelor rivale de a elimina partidul său de pe scena politică, ca și încercările altor formațiuni de a-i corupe pe reprezentanții PD în Parlament. Curtea Supremă de Justiție a anulat astăzi condamnarea la ani mulți de închisoare a 6 bărbați acuzați că ar fi plănuit să-l omoare pe Vlad Plahotniuc la comanda interlopului Grigore Caramalac, potrivit presei de la Chișinău. Dosarul presupusului atentat, deconspirat în aprilie 2017, urmează să fie retrimis în instanță, în vreme ce acuzații vor rămâne în arest. Cei 6 au primit în decembrie 2018 pedepse de 11 până la 23 de ani de închisoare. Valeriu Zabolotnei, care a primit pedeapsa cea mai grea, a spus la vremea aceea în instanță că procesul ar fi politic. V-au cumpărat și vă dictează ce să faceți, spune atunci Zabolotnei. Autoritățile ruse le vor permite din nou să iasă din țară cetățenilor ruși care lucrează, studiază sau îngrijesc rude în străinătate, a anunțat astăzi premierul rus Mihail Mișustin. El a mai spus că cetățenii străini care au nevoie de tratament în Rusia, ca și cei care au acolo rude apropiate cu nevoi speciale, vor putea intra din nou în Federația Rusă. Municipalitatea Moscovei a anunțat la rândul ei tot astăzi că de marți locuitorii capitalei ruse vor putea să iasă la plimbare după bunul plac, iar din 16 iunie se vor deschide restaurantele și cafenelele, deocamdată însă numai cu terasele. În Rusia continuă să se înregistreze zilnic mii de cazuri noi de infectare, iar bilanțul de aproape 480.000 de cazuri înregistrate de la începutul pandemiei este al treilea cel mai ridicat din lume. Pe de altă parte, cum notează agenția Reuters, numărul cazurilor noi la Moscova, epicentrul epidemiei în Rusia, a scăzut mult în ultima vreme. Premierul armean Nicol Pașinian a spus astăzi că el și familia lui s-au vindecat de COVID-19 la o săptămână după ce anunțase că este contaminat cu noul coronavirus. Tocmai am primit rezultatele testelor repetate pentru toată familia. Rezultatele sunt negative, a scris Pașinian pe rețelele sociale, adăugând că și-a reluat toate îndatoririle de serviciu. Armenia este țara cea mai afectată de pandemie în regiunea Caucazului de Sud, având înregistrate până astăzi 13.300 de infecții și 211 decese. Peste 60 de academicieni, politicieni, scriitori și jurnaliști din Italia și Germania au lansat astăzi un apel în care cer Uniunii Europene să financeze relansarea economică post-pandemie prin măsuri mai ferme de combatere a evaziunii fiscale și a spălării banilor. Printre semnatarii apelului se numără, potrivit DPA, fostul ministru de finanțe italian Piercarlo Padoan și parlamentarul german din Partidul Verzilor Sven Giegold. Mărirea impozitelor nu este un paznic bun al refacerii economice, atrag atenția semnatarii apelului. Ei propun în schimb un plan în 5 puncte cuprinzând adoptarea unui impozit corporatist minim în Uniunea Europeană, o abordare comună a taxării digitale și altele. Sute de palestinieni au demonstrat astăzi în piața Yasser Arafat la Ramallah, în Cisjordania, împotriva intenției Israelului de a aduce sub jurisdicție israeliană zone mai întinse de pe malul de vest al Iordanului. Premierul conservator israelian, Benjamin Netanyahu, ar putea începe la 1 iulie procesul legiferării anexării unilaterale a unor zone cu așezări evreiești din Cisjordania. Președintele american Donald Trump și-a anunțat la începutul anului curent un plan de pace pentru Orientul Mijlociu, care prevede că Statele Unite vor recunoaște jurisdicție israeliană pe 30% din teritoriul Cisjordaniei.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Debarcarea în urmă cu exact un an de la putere a temutului pe atunci lider democrat Vlad Plahotniuc a prilejuit astăzi comentarii și de bine și de rău, atât printre actorii politici participanți la acele evenimente, cât și în rândul observatorilor. Liliana Barbaroșie trece în revistă aceste reacții.
În timp ce presa, marea majoritate a ei, s-a ocupat azi mai ales de reconstituirea leșirului de evenimente, politicienii, atât cei ai puterii, cât și ai opoziției, și-au amintit cu anumită satisfacție că în urmă cu un an au dat jos o guvernare pe care fosta prim-ministră Maia Sandu, de pildă, o crede, citez, cel mai autoritar regim din ultimele 3 decenii, am încheiat citatul. Și ea și președintele Igor Dodon au vorbit în mesajele lor de pe Facebook, iar președintele chiar și într-un filmuleț video special dedicat aniversării, despre faptul că cetățenii ar fi devenit mai liberi. Doar că în timp ce Sandu regretă că Republica Moldova ar fi în continuare, citez, la cheremul unei grupări corupte în frunte cu Igor Dodon, am încheiat citatul, care ar trebui să fie următoarea țintă, afirmă ea atunci când vine vorba despre curățenia în țară, șeful statului și-a repetat mai ales neliniștea legată de faptul că Plahotniuc și Șor, pentru alungarea cărora în urmă cu un an își atribuie si însuși un merit mai deosebit decât l-ar avea ceilalți doi lideri politici din alianța creată atunci, nu ar fi abandonat deocamdată ideea să revină la putere. Din politicienii platformei, da, celălalt partid al opoziției pro-europene a intrat atunci în coaliție cu socialiștii, iar după debarcarea guvernului Sandu, luând o anumită distanță și față de formațiunea acesteia, a comentat tema un vice al partidului, Alexandru Slusari, care a spus că are convingerea că Dodon nici atunci nu și-ar fi dorit cu adevărat debarcarea lui Plahotniuc, ci a fost împins la acel pas de circumstanțe. Octavian Țicu, un politician care în urmă cu un an făcea parte din blocul opoziției pro-europene, iar acum conduce o nouă formațiune politică unionistă, a spus într-o conferință că materialele compromițătoare pe care le are Plahotniuc pe Igor Dodon i-ar permite și acum primului să-l controleze pe ultimul. Printre observatorii de presă, evenimentul nu prea a fost luat în seamă, iar Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, care a dedicat totuși aniversării un comentariu, este de părere că acesta are un singur efect major și acela e negativ, faptul că Rusia și-ar fi întărit controlul în Republica Moldova. Editorialistul reamintește în același comentariu un reproș mai vechi al analiștilor la adresa opoziției pro-europene, cel că pe timpul cât au fost în coaliție cu socialiștii ar fi făcut concesii nepermise acestora, atunci, de exemplu, când le-au cedat controlul asupra serviciilor secrete. Pentru analistul Victor Ciobanu, aniversarea de astăzi a constituit un moment potrivit pentru formularea unui alt reproș la adresa opoziției pro-europene, dar mai ales a platformei DA, care promovează intens în ultimele săptămâni planul înlocuirii guvernului actual cu un altul pro-european ca cel al Maiei Sandu. Și acest reproș e că avansează scenarii irealiste fără a avea acoperire în voturile din Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm să vizionați și un vox pop pe această temă. Vasile Botnaru l-a întrebat pe directorul executiv de la ADEPT, Igor Boțan, dacă într-adevăr statul Republica Moldova, așa cum se promitea acum un an, nu mai este un stat capturat.
pentru a scoate statul din captivitate, parlamentul sau majoritatea care s-a constituit atunci au pus niște accente foarte clare. Pentru a scoate statul din captivitate, la început li s-a dat vot de neîncredere unora instituții de drept și de reglementare, conducerea cărora urma a fi schimbată și în jumătate din acele instituții, cu adevărat, conducerea a fost schimbată prin presiuni mai degrabă de ordin politic, dar este foarte important ca toată lumea să înțeleagă că parlamentul, chiar în această situație, invocând statul capturat, a hotărât să rămână în limitele cadrului constituțional și legal din Republica Moldova. Deci să nu iasă în afară acestui cadru. Se avea în vedere că noul guvern trebuia să-și mențină bunele relații, în primul rând, cu Uniunea Europeană, cu Comisia de la Veneția, astfel încât să poată debloca dezvoltarea economică. Dacă ne referim concret la instituțiile la care s-a referit atunci Parlamentul, ele sunt, așa cum știm, Procuratura Generală, Sistemul Judecătoresc, Centrul Național Anticorupție, Comisia Electorală Centrală, Serviciul de Informații și Securitate, Banca
Națională. Astea toate
Națională,
au fost în pomelnic.
Toate aceste instituții au fost pomenite pentru ca să fie clar, ne amintim că lumea își punea întrebări ce înseamnă decapturarea statului. Nu cumva vom ieși din cadrul constituțional și am avea vreo situație specială. Iată că acest lucru nu s-a întâmplat, dar s-au menționat anumite instituții și s-a și procedat la scoaterea din vârful acestor instituții a conducătorilor care, din punctul de vedere a majorității de atunci, era afiliată politic Partidului Democrat și personalul domnului Vlad Plahotniuc.
Prima instituție care a ajuns în această situație a fost chiar Curtea Constituțională. Este o dovadă a decapturării, demisionarea in corpore a acelei instituții?
Cred că da, dar nu trebuie să uităm că la început toată lumea a așteptat avizul Comisiei de la Veneția și după ce Comisia și-a expus punctul de vedere, a fost relativ ușor pentru noua putere politică să facă presiune asupra conducerii Curții Constituționale, de fapt a întregului efectiv de judecători de la
Adică au fost dezghiocați cu ajutorul Comisiei de la Veneția, nu chiar sigur. De bună voie, așa cum încercaseră să prezinte în declarație membrii Curții, ca să nu existe stare de război civil, între ghilimele.
Sigur că da, acest lucru toată lumea l-a perceput ca atare și ulterior Procuratura Generală a fost pe agenda și lucrurile s-au împotmolit tocmai atunci când s-a ajuns la alegerea unui nou procuror și la realizarea unor obiective care se cereau.
Acolo s-au despărțit cărările și iată ulterior noua Curte Constituțională a dat acest verdict că procedura s-a dovedit a fi nu tocmai conformă Constituției. A dat dreptate socialiștilor curtea de astăzi.
Nu cred că a dat dreptate socialiștilor, pentru că există și alte lucruri colaterale, dacă putem spune așa. Trebuia să aibă loc și evaluarea judecătorilor și procurorilor. Era un proces foarte complicat legat de schimbarea componenții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor. Deci s-a dat o bătălie și au mai fost câteva lucruri. Cele mai importante comisii parlamentare de investigație, practic toate, au fost conduse de către cei din blocul acum. Două din aceste comisii chiar au lucrat foarte eficient. Mă refer la comisia condusă de domnul Slusar, care a investigat furtul miliardului, și comisia care a fost condusă de domnul Igor Munteanu, care a investigat privatizările dubioase care au avut loc în Republica Moldova. Din păcate, o comisie parlamentară nu a putut să-și ducă lucrul până la urmă, pentru că elementar a fost blocată. Este vorba despre comisia privind tentativa de puci în Republica Moldova.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să vizionați și ultima noastră dezbatere din cadrul proiectului multimedia Antinostalgie.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu Leonid Litra de la Kiev despre relațiile moldo-ucrainiene și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre amenzile date pentru încălcarea regulamentelor privind epidemia de COVID-19 și vom difuza și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Conservarea resurselor naturale, îmbunătățirea sănătății publice și sporirea eficienței economice și ecologice. Aceste scopuri strategice le urmărește punerea în practică a politicilor europene de mediu la care s-a angajat să se alinieze Republica Moldova atunci când a semnat în iunie 2014 acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Atunci, guvernarea s-a angajat să-și aducă legislația de mediu în concordanță cu cerințele UE și să pună în practică aceste documente. Despre modul în care funcționează politicile de mediu și în ce măsură acestea au influențat sănătatea publică și viața de zi cu zi a cetățenilor, am discutat cu directoarea adjunctă a Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu, fostă secretară de stat în guvernul Sandu.
Am progresat la armonizarea legislației în domeniul apelor, în domeniul managementului deșeurilor. Acum, de exemplu, este în sfârșit supusă consultărilor publice noua lege a aerului atmosferic, legea privind emisiile industriale, dar toată această legislație, dacă ar fi pusă în aplicare, ar crește și calitatea mediului. Iată, aici avem cea mai mare bubă, că noi implementăm legislația asta.
Uniunea Europeană dezvoltă în ultimii ani mai multe programe de susținere a politicilor sectoriale în domeniul reformelor privind asigurarea cu apă potabilă și canalizare. În acest domeniu, Uniunea Europeană a finanțat din 2009 programe în sume de 37 milioane de euro. Bună oară, Uniunea Europeană a oferit 5 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Nisporeni. Calitatea apelor de suprafață rămâne în continuare o problemă stringentă în Republica Moldova. Râul Nistru Bunăoară, care asigură cu apă potabilă cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, este puternic poluat. Un risc major asupra râului îl prezintă construcția începută cu mai mulți ani în urmă a unei hidrocentrale în orașul ucrainean Novodnistrovsk. În 2019, la presiunea societății civile, autoritățile din Ucraina au stopat lucrările de construcție la Novodnistrovsk, urmând să se așeze din nou la masa negocierilor cu partea moldovenească și să analizeze situația din perspectiva standardelor Uniunii Europene privind protecția apelor de suprafață. Acest lucru a fost posibil după ce și Ucraina a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, spune Lilia Curchi de la Asociația Jurnaliștilor de Mediu.
Nistrul asigură cu apă potabilă 80% din teritoriul Republicii Moldova, iar proiectul Ucrainei, în doar câțiva ani, ar lipsi de apă aproximativ 2 milioane de oameni dintre Prut și Nistru. Lucrurile însă s-au limpezit când în aprilie 2019 partea ucraineană a informat că orice construcție de hidrocentrale este oprită, iar proiectul va fi supus evaluării strategice de mediu, așa cum prevede legislația ambelor state, armonizate la directivele UE.
Acordul de asociere include cerințe speciale pentru reducerea poluării solului și a aerului, domenii în care Uniunea Europeană este foarte activă, întrucât punerea în practică a obiectivelor politicilor europene va îmbunătăți semnificativ calitatea aerului. Ajustarea politicilor de stat în Moldova ar urma să aibă drept rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și eliminarea progresivă a substanțelor care diminuează stratul de ozon, între care și emisiile poluante ale vehiculelor dotate cu motoare tradiționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Relațiile Republicii Moldova cu Ucraina rămân reci, cel puțin diplomatic, din cauza declarației președintelui Igor Dodon din 2016 privitoare la Crimea, pe care o considera atunci ca făcând parte din Rusia. Declarația a stârnit atunci critici de la Kiev. Deputați din Rada Supremă au cerut chiar ca Dodon să fie declarat persona non grata. De atunci, președintele moldovean evită să mai vorbească despre statutul Crimeei. Lipsa dialogului la nivel de lider de stat a influențat relațiile relațiile moldo-ucrainiene, dar nu în măsură să înghețe cooperarea bilaterală, crede Leonid Litra, cercetător superior la Centrul Noua Europa din Kiev, după cum i-a declarat Valentinei Ursu.
Eu cred că în acest timp parteneriatul moldo-ucrainean a fost relativ pozitiv în ceea ce ține de cooperarea mai degrabă tehnică, dar a fost politic amputat de Igor Dodon, președintele Dodon, pentru că a făcut acea declarație referitor la Crimea, care a blocat dialogul la nivel politic dintre Republica Moldova și Ucraina.
Deci acea declarație nu a fost uitată?
Nu a fost uitată, ea a fost invocată chiar de mai multe ori de persoane din linia a doua, dar care înțeleg că există o poziție coordonată la nivelul de vârf a Ucrainei și cred că această poziție va rămâne pentru că este o chestie principală de a apăra suverenitatea și integritatea teritorială a țării. Igor Dodon a făcut o greșeală foarte mare atunci când a spus acest lucru și acum, dacă și-ar lua cuvintele înapoi, înseamnă că ar supăra acel partener, așa cum pretinde Igor Dodon, din Kremlin, Vladimir Putin. Și așa cum vedem după vizitele lui Igor Dodon 30 și ceva la Moscova în timpul mandatului dânsului, înseamnă că Vladimir Putin este un partener mult mai prețios decât Ucraina pentru Igor Dodon, deși având în vedere și poziția geografică a Ucrainei importanța pentru Moldova și problemele care se confruntă Ucraina și Moldova sunt asemănătoare în foarte multe cazuri și aspirațiile, cel puțin declarate, ale ambelor state sunt aceleași. Deci, în mod natural, obiectiv, președintele Dodon ar trebui să aibă mult mai mare grijă de această relație. Eu nu spun în defavoarea Rusiei, dar nici în felul în care s-a întâmplat în ultimii 4 ani.
Dar lipsa acestui dialog la nivel înalt, Dodon-Zelenski, și această relație dintre președinți poate sau nu poate să-l ajute pe Dodon să mai câștige un mandat, ținând cont de faptul că acele peste 30 de vizite la Moscova cel mai probabil vor fi luate în calcul dacă Igor Dodon decide să mai obțină un mandat de președinte?
În acest moment nu cred că Ucraina ar accepta o vizită ca să nu oferim context electoral aceste vizite, având în vedere că în noiembrie vor fi alegeri prezidențiale în Moldova. Dar problema lui Igor Dodon este că în afară de acele vizite la Moscova, el nu poate arăta alte progrese la nivel politic. Deci președintele Igor Dodon este plasat într-o carantină diplomatică, dacă se poate spus așa, și este poziționat ca un președinte care nu poate construi relații multilaterale, relații cu mai multe țări și, în primul rând, cu vecinii. Este vorba de Ucraina și România, pentru că exporturile Republicii Moldova merg spre Uniunea Europeană prin România, merg spre Est prin Ucraina și vrem, nu vrem, dar noi depindem cumva de aceste relații și de aceste țări ca ele să ajute Republica Moldova să-și execute ambițiile, să exporte mai mult, să aibă o agendă mult mai dinamică.
Pe calea eurointegrării, statele merg împreună sau există și diferențe? Ambele fac parte din parteneriatul estic, ambele contează pe sprijinul din partea Uniunii Europene, pe asistența care vine de la Bruxelles. Găsiți asemănări sau deosebiri între Republica Moldova și Ucraina când e vorba despre relația cu Uniunea Europeană?
Strategic vorbind, eu cred că vorbim mai mult despre asemănări. Bineînțeles, există o anumită descreștere a interesului față de Uniunea Europeană. În Moldova ea este vociferată cel mai mult de președintele și forța sa politică din Parlament. În Ucraina, chiar dacă avem declarativ un partid pro-european la putere, este oricum mai eurosceptic decât precedenta guvernare, deși nu înseamnă nici de cum anti-europeană. Și eu cred că această încetinire a dialogului sau a relației a fost marcată și de pandemia COVID-19, pentru că cumva a schimbat puțin agenda și preocupările, prioritățile din ambele părți. Chiar dacă la nivel declarativ rămânem a fi pe aceeași undă, atât în Uniunea Europeană, cât și în aceste două țări, și eu aș adăuga la aceste două țări și Georgia, pentru că aceste trei țări sunt priviți foarte des la pachet.
A fost opinia lui Leonid Litra, cercetător superior la Centrul Noua Europa din Kiev, într-un interviu cu Valentina Ursu. În Statele Unite, protestele antirasiale continuă. La Houston are loc ultima slujbă religioasă pentru George Floyd, la care ar urma să participe și fostul vicepreședinte Joe Biden, candidatul democrat la prezidențialele din noiembrie. Pe fundalul acestor manifestații masive, președintele Donald Trump și-ar putea modifica strategia în perspectiva alegerilor prezidențiale din această toamnă. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Mesajul de până acum al președintelui Trump a fost lege și ordine, îndreptat împotriva violențelor și jafurilor prezente pe alocuri la începutul demonstrațiilor de protest împotriva rasismului. Sondajele de opinie din ultima săptămână sunt însă îngrijorătoare pentru Trump. În plus, un număr important de foști membri ai administrației sale, cu atribuțiuni de securitate națională și foști comandanți militari, și-au unit vocile exprimând dezaprobare cu privire la maniera în care președintele s-a raportat la manifestații, dând de înțeles că vrea să folosească forțele armate pentru a domina străzile. Pe ansamblu, campania lui Donald Trump simte nevoia unei resetări și are încredere că va reuși să preia inițiativa în materie de mesaj. În primul rând, consilier ai șefului executivului și-ar dori ca acesta să-și îmblânzească tonul și să rostească un discurs cuprinzător cu privire la relațiile interrasiale în America. În același context, să sugereze că mesajul său, lege și ordine, care a dus la riposte pe alocuri violente ale forțelor de ordine împotriva manifestanților, ar fi fost eficace, ca dovadă faptul că acum demonstrațiile sunt pașnice. Cheia ar fi, în viziunea consilierilor, încercarea de a profita de pe urma mesajului cel mai popular acum între demonstranți, după viețile negrilor contează, și anume cererea de a asista finanțarea pentru poliție. Trump crede că acesta este un mesaj al stângii radicale, care va fi respins de clasa de mijloc și că poate transforma un deficit de imagine într-un avantaj pentru el. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
O lectură strângând din dinți, de care însă nu te poți rupe, căci te-a prins de la primele fraze. Această nuvelă care l-a îngrozit pe Lenin, Așchia, de Vladimir Zazubrin, Arc 2019, întâlmăcirea maestrită a lui Dorin Onofrei. Cum ar fi o zi, repetată cu mici variații de la o zi la alta, din viața lui Andrei Srubov, președintele GUPCK, care începe prin executarea peste 100 de oameni în subsolul casei albi de piatră, cu trei etaje, cu drapel roșu, cu firmă roșie, ce-și scotea de sub poartă limba roșie de sânge, pentru a continua cu interogatoriile sumare, în care vina e apriorică, dat fiind originea nesănătoasă a anchetaților, apoi cu ședințele comitetului GUPCK, în care sentința e una și aceeași, revoluția nicio filozofie, împușcat, pentru ca, în final, diabolica mașină să-l prinde între malaxoarele ei chiar pe Srubov. Și cu asta, iată-ne în colonia penitenciară a lui Franz Kafka, atât că nuvela lui Zazubrin mustește de realism. Cuțoale cu tot numai uciga și ucid, dar noi nu ucidim, executăm, iar execuția, măi dragă, e mare treabă. Alți doi se dezbrăcau parcă erau în tinda băii, râzând într-o gaubel și uscate, părea că nu observă, nu văd și nici nu vor să vadă nimic. Srubov îi privi cu atenție și înțelese că e doar o mascaradă și unul și celălalt aveau ochii morți, lărgiți de groază. A cincea, o femeie, o țărancă, se dezbrăcă, își făcu cruce liniștită și se duse în fața pistolului. Iar cel cu țigara, care îl mâniase pe Srubov, nu voia să se întoarcă cu spatele. Rog să fiu împușcat în frunte. Srubov i-o tăie. Nu pot încălca sistemul, împușcăm numai în ceafă. Ordon să te întorci. Se poate cita la întâmplare, oroarea este prezentă pretutindeni, căci acesta e sistemul pe care comisarii poporului îl implementează cu sârg, după principiul Les rubat șepcheleteat, de unde și titlul nuvelei, Așchia. Text vizionar de mare forță artistică în care bolșevismul se arăta drept un fenomen morbid temporar cu acces de turbare care a cuprins acum majoritatea poporului rus. Și dacă nuvela l-a îngrozit pe Lenin, tot Stalin îl va face pe autor să plătească. În 1937, împușcat de NKVD. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
În pandemia de COVID-19, toată lumea a făcut și mai face greșeli, inclusiv jurnaliștii, pentru că este o situație de criză și aproape nimeni nu a fost pregătit să-i facă față. Ne-am pomenit că nici noi, jurnaliștii, nu prea știm cum să abordăm subiectele despre SARS-CoV-2, astfel încât să le aducem oamenilor cele mai bune și corecte informații. Despre ce ar fi bine să vorbim în următoarele luni, având în vedere că pandemia în Moldova nu încetinește, pe ce fel de subiecte ar trebui să se concentreze jurnaliștii și dacă e cazul să-și facă un plan anticriză. La toate întrebările găsiți răspunsul din podcastul Sănătos Informațional cu Elena Cioina, a cărei invitată este Ludmila Andronic, specialist în comunicarea de criză.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.